balstalka ir projekts latviešu valodas nākotnē. Tā mērķis ir iemūžināt mūsdienās runāto latviešu valodu un nodrošināt latviešu valodas pieejamību tehnoloģiju attīstībai. Šo mērķi varam sasniegt tikai kopīgiem spēkiem, tāpēc aicinām katru runā vismaz 5 teikumus, lai savākt pēc iespējas vairāk runas paraugu un izveidot daudzveidīgu, atvērtu un ikvienam pieejamu latviešu runas datu kopu. Runas tehnoloģijas šobrīd strauji attīstās, tomēr daudzas iekārtas latviešu valodu joprojām saprot slikti. Piemēram, mēs nevaram latviski dot balss komandas televizoriem, automašinām vai telefoniem. Video zvanos nav iespējams automātiski un bez maksas izmantot latviešu valodas subtitrus labā kvalitātē. Ir arī maz lietotņu, kurās latviski vajag rakstīt, izmantojot balsi, nevis tastatūru. Tas ir tāpēc, ka nav pieejami atvērti un brīvi lietojami latviešu valodas runas dati. Tas kavē jaunu ideju, attīstību un vada grūtības pasaules uzņēmumiem un zinātniekiem ietaut latviešu valodu savās tehnoloģijās un runas apazīšanas pētījumos.